Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərləri mən çatdıracağam, İlkin Məmmədov. Və bu saat olan son xəbərlərdə. Azərbaycan Minsk qrupu həmsədrlərinin dəyişdirilməsi prosedurunu öyrənmək üçün ATƏT sorğu göndərib. Britaniyanın xarici işlər və dövlət ofisi Azərbaycanda söz azadlığının durumundan narahatdır. Naxçıvanda yas və toy mərasimlərinə yeni qeyri-rəsmi məhdudiyyətlər tətbiq edilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnşa xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan Minsk qrupu həmsədrlərinin dəyişdirilməsi prosedurunu öyrənmək üçün ATƏT sorğu göndərib. Xarici İşlər Naziri Mavini Araz Əzimov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Bakını maraqlandıran odur ki, münaqişə tərəflərinin birinin istəyinin həmsədr ölkəni yaxud da həmsədrin özünü dəyişmək olar ya yox. Erməni mətbuatı isə Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Brayza istinadən Bakının əməkdaşlıqdan imtina eləməsi barədə məlumatlar yayıb. Martın 14-də BMT Baş Assambleyasında ATƏT Minsk qrupunun sədrləri Bakını irəli sürdüyü Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət haqqında qətnaməyinə əleyhinə səs vermişdilər. Prezidentin İcra Partinin Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycan tərəfi Minsk qrupu ilə əməkdaşlıqdan imtina eləmir, sadəcə həmsədrlərin addımının səbəbini anlaya bilmir. 1992-ci ildə yaradılan ATƏT Minsk qrupuna 1997-ci ildən Rusiya, Amerika və Fransa həmsədrliyi eləyir. Britaniyanın Xarici İşlər və Dövlət Ofisi yaydığı hesabatda Azərbaycanda söz azadlığı ilə bağlı vəziyyətin pisləşdiyini bildirib. Ətraflı Sevin Hüseynzadə.
Britaniyanın Xarici İşlər və Dövlət Ofisi Azərbaycan, Özbəkistan, Kuba, Çin kimi ölkələrdə həbs olunan jurnalist və yazarlara görə lobbiçilik fəaliyyətini davam elətdirir. Ofisin hesabatında deyilir ki, söz azadlığı Azərbaycanda son illər tez-tez hücuma məruz qalır. Son 2 ildə vəziyyət daha da pisləşib. Azərbaycanın 2001-ci ildə Avropa Şurasına qəbulu bəzi müsbət nəticələr verib qanuni islahatlar aparılıb. Amma Azərbaycanda mətbuat hələ də böyük təzyiq altındadır. Mətbuat həm maddi, həm də siyasi təzyiqə məruz qalıb. 2006-cı ildən vəziyyətin bir az da gərginləşdiyi görünür. Britaniya Xarici İşlər və Dövlət Ofisinin hesabatında Azərbaycanda jurnalistlərə hücumun artdığı, bir neçə jurnalistin həbsdə olduğu deyilir. Ofis bildirir ki, bu məsələ hökumətin qarşısında bir neçə dəfə qaldırılıb. Mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı narahatlıq hökumətə Avropa Birliyi, ATƏT, Avropa Şurası kimi təşkilatlar vasitəsilə çatdırılıb.
Bakıdan Sevin Hüseynzadə. Jurnalist Emla Fətullayev həbsdə azlığa başlayıb, vəkili İsaxan Aşurovun dediyinə görə Fətullayev işinə yenidən baxılmasını istəyib, beynəlxalq təşkilatlarda fəal olmağa çağırıb. Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Emla Fətullayev, terrorla hədələmədə, ayrı seçkili salmaqda, vergilən yayınmada günahlandırılıb, 8 il yarım cəza almışdı. Həftənin əvvəlindən Naxçıvanda yas və toy mərasimlərinə yeni məhdudiyyətlər tətbiq edilməyə başlayıb. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibli qadağanın qeyri-rəsmi olduğunu və rəsmlərin münasibətini öyrənə bilmədiyini deyib.
Göstərişə görə artıq mərasimlərdə çay və qənddən başqa digər nemətlərdən ehsan vermək qadağandır. Mərasimlərə nəzarət də olunur. Ölü yaxınlarının sözlərinə görə xüsusi adamlar var ki, sahə müvəkkilləri ilə birlikdə gəlib mərasimlərə nəzarət edirlər. 2 gün əvvəl yaxın qohumunu itirmiş Tünzailə xanım da deyir ki, göstəriş onların da yas mərasimlərində tətbiq olunur.
Sərin limonundan, ya xurmanından elə bir yası aparan, amma bizə dedilər ki, mollalar tərəfdən dedilər ki, ola bilməz, göstəriş beləri də yanı.
Mərasimlərdə Quran oxuyan din adamlarının sözlərinə görə bu göstərişdən sonra mollalara xüsusi vərəqələr paylanılıb. Həmin vərəqələrdə yas mərasimlərində hansı nemətlərin ehsan kimi verilməməsi qeyd edilib. Əgər mərasimlərdə qənd və çaydan başqa şeylər verilərsə, həmin yası aparan mollanın fəaliyyətinə xitam verilir. Daha bir məlumata görə qeyri-rəsmi qadağaların sırasına toy mərasimləri də daxil edilib. Ya oğlan evi ilə qız evi birlikdə toy etməlidirlər, ya da ki qızları Mağarada daha məhdud çərçivədə toy çalınacaq. Toylarda hansı yeməklərin verilməsinə gəlincə göstərişdə yalnız 2 növ yeməkdən istifadə edilməsi tövsiyə edilir.
Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibli. Qazaxıstan prezidentinin keçmiş Kürəkən Rahat Əliyev və Təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri Alnur Musayev dövlət sevincində cəhddə günahkar biliniblər. Bugün Qazaxıstanın hərbi tribunalı qapalı keçən prosesdə onlara 20 il həbs cəzası verib. Müttəhimlərin hər ikisi ölkədən kənarda gizləndiyindən prosesə qatılmayıblar. Yanvardakı məhkəmə prosesində isə bu ikilini adam oğurlama və qanunsuz biznes fəaliyyətində ittiham edib, Rahat Əliyevə 20, Alnur Musayevə isə 15 il iş vermişdilər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramdan davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Müzik
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim. İşten sonra elaga için telefon
436-77-41
e-mail
ziya@azadlikradyosu.az
SMS numara
050-744-1017
Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi devam edilir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. İkinci saatin mövzusudur. Əvvəlcədən də demişdim, təkcə siyasətdən yox, həm də cəmiyyət, ictimaiyyət, ədəbiyyat bu sahədə baş verən hadisələr növbəti mövzumuzdur. Studiyamızın qonağı Səlim Babuloğlu, Dünya Ədəbiyyatı Dərgisinin baş redaktoru. Səlim bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Ədəbiyyatdan danışacağıq, amma təkcə ədəbiyyatdan yox, sözsüz ki, bugün Azərbaycan cəmiyyəti, oxucu, adamların əhvalı, ədəbiyyata münasibəti və s. Amma gəlin ilk növbədə soruşaq, ədəbi əsərlərin çapı nə yerdədir bugün?
Mən fikirləşirəm ki, indi ədəbi əsərlərin çapı ilə bağlı vəziyyət daha yaxşıdır. Çünki artıq belə deyək, özəl nəşriyyatlar, öz hesablarına müəlliflərin əsərlərinin çap istiqamətində, yəni belə deyək, müstəqil işlər görürlər və həmin əsərləri çap edirlər. İndi daha yaxşıdır əvvəlki bu əsrdə.
Oxucuların vəziyyəti nə yerdədir?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, oxumaq istəyən adam həmişə narazı olur, çünki o oxumalıdır. O razı olsaydı, deməli, oxu prosesi dayanardı. Ümumiyyətlə, fikirləşirəm ki, əgər ədəbiyyat yaranırsa, deməli, oxucunun da vəziyyəti qismən daha yaxşı olmalıdır.
Onda bu narazıların sayı nə yerdədir? Yəni, çoxdur bu narazılar oxumaq istəyən adamlardan getirsin.
Valla, mən misal üçün, yəqin ki, öz adımdan danışsam daha doğru olar. Mən narazı deyiləm. Yəni, oxumağa kitab çoxdur.
Oxuyanlar necə fikirləşir? Çoxdur, yoxsa yox? Bizim dövrümüzlə götürəndə də vaxt var idi, məsələn, internet də yox idi, filan kitablar oxuyurduq.
Əlbəttə ki, kitabın maraq məsələsi, yəni belə deyək, son 20 ilin dinamikasına baxsaq, uzun bir müddət bu azalan xətt üzrə inkişaf elədi. Amma düşünürəm, son 4-5 ildə bu məsələdə biraz inkişaf var. Bu həm yeni yaranan ədəbiyyatla bağlıdır, həm kitab çapının kitab çapında irəliləyişlər var bununla bağlı. İndi daha yaxşıdır. Belə deyək, az da olsa vektor yuxarıyadır.
Dinləyicilərə xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi 436-77-41 saylı telefon açıqdı. Studiyamızın qonağı Səlim Babuloğlu, Dünya Ədəbiyyatı Dərgisinin baş redaktorudur. Bir neçə məsələ ilə bağlı ondan danışacaq. İstəsələr zəng eləyib sual, fikir, təklif verə bilərlər. Səlim bəy, bu yaxınlarda, yəni bir müddət əvvəl, İşdən sonra verilişində biz telefon bağlantısındaydıq, həmin vaxt sizinlə də bağlanmışdıq. Yazıcı Fəxri Uğurlu da bizlə söhbət eləyirdi və o bir fikir söylədi ki, kitab oxucusunu tapır, tapmır filan. Mən ondan soruşdum ki, sizin kitab oxucusunu tapır, dedi, hələlik yox. Soruşdum ki, siz niyə yazırsınız? Sözü ki, yazmaq lazımdır. Mən sadəcə bir sual edib verirdim ona ki, onun izahını eşidək. Ümumiyyətlə, indi hansı səbəbdən kitablar yazılır? Azərbaycanda siz dünya ədəbiyyatının tərcüməsi ilə məşğul cəmiyyətə çatdırırsınız. Bu barədə söhbət eləyəcəyik əlavə.
Biz bu suala müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif yazıçılar cavab veriblər, yaxud cavab verməyə cəhd ediblər. Mən fikirləşirəm ki, doğru cavab, bəlkə bütün bu cavabları bir yerə toplamaq mümkün olsaydı, bəlkə bu ən doğru cavab olardı. Amma yazmaq daxili tələbatdır, ruhi, belə deyək, tələbatdır. Ruhi təcrübəni, xeyirli ruhi təcrübəni ötürmək niyyətindən və istəyindən irəli gəlir.
Maraqlı bir sual çıxır ortaya. Biz bir-birimizi çox tanıyırıq, yəni sizin yazılarınızla mən kifayət qədər tanışam. Elə adamlar var ki, onlar fikirləşir ki, yazır öz üçün, məsələn, dost tanışa da bəzən verirlər. Amma o dediniz daxili tələbat, məsələn, elə adamlar var ki, onlar yazır və mütləq hamı oxumalıdır və yaxud oxucu kütləsinin ixtiyarına buraxır. Nə dərəcədə bu imkan var indi? Yəni çap eləyib oxucunun ixtiyarına buraxmaq imkanı.
Ümumiyyətlə, bu imkan həmişə olub, həmişə var, bugün də var. Bugün o imkanı, belə deyək də, daha da genişləndirən internet var. sən şeiri yazırsan, onu ya kitab vasitəsilə, ya elektron formatda oxucuların ixtiyarına buraxırsan və mən düşünürəm bir dəyərli ədəbiyyat oxucusunu tapır. Geç, tez tapır.
Yazıçıların bu indiki dövr nəsildən gedir. Həmişə bu olub sözsüz ki, indi o məşhur termin var 60-cılar falan belə. Bəli. Münasibətlərində də bir bəzən gərginlik, bəzən anlaşılmazlıq, əgər yumşaq desək belə. Bunlar hardan qaynaqlanır?
Bilirsiniz, İldar sizin də məşğul olduğunuz sahə, yəni bir yazıçılığa yaxın sahədir, yəni jurnalistika. Eyni zamanda siz özünüz də mən bilirəm ki, yazı yazı.
Bütün jurnalistlər yazıçı ola bilməsələr də, yazıçıların çoxu jurnalist ola bilir, belə deyək.
Deməli, yazıçılıq individual peşədir, individual, belə deyək də, yaradıcılıq növüdür və individual işlə məşğul olan adamlar kollektivdə özlərini həmişə bir qədər diskomfortda hiss edirlər və onların, belə deyək də, uyuşması, cəmiyyətə, həmkarlarla uyğunlaşması biraz çətin baş verir. Yəni, belə deyək də, bu kollektiv oyun deyil, bu fərdi oyundur və hər bir oyuncu da fərdiyyəçidir. Görülür bu ziddiyyət, məsələn, peşənin xislətindəki fərdiyyəçilikdən bağlıdır.
Hamadanlar var ki, fikirləşirlər ki, bu kollektiv oyundur və onlar kollektiv şəkildə deyək ki, yazıçılar birliyinin rəhbərliyinə
onlar
iddia edirlər. Falan.
Mən fikirləşirəm ki, onlar yanılırlar, onlar özlə təkcə bu düşüncələrdə yanılmırlar. Ümumiyyətlə, onlar əgər düşünürlərsə ki, kollektiv ədəbiyyatda nəsə əldə eləmək olar, mən fikirləşirəm ki, onlar birinci növbədə öz ədəbiyyatlarında itirirlər bu düşüncə ilə. Yəni, öz yazdıqları ədəbiyyatda uduzurlar. Bu düşüncə onlara yaxşı ədəbiyyat yazmaqda hökmən mani olmalıdır.
Çıxarlıq edeyim özümü bir fikrimi deyir. Mənə elə gəlir ki, adam yazan adam özünə nə qədər qapılsa, yəni deyək ki, hansısa bir ucqar yerdə bir komuya girib bəlkə qapını içəridən bağlasa daha çox nəsə eləyə bilər, nəinki belə kollektiv. Amma
bəli, razılaşma.
İndi savaşlar gedir, mənim üçün maraqlıdır. Yəni söhbətimiz mövzusu sözü kitabçı savaş deyil. Biz dinli oxuculardan və s. danışacağıq. Necə dəyərləndirmək olar? Daha çox istedadın savaşıdır bugünkü, yoxsa ambisiyanın savaşı, iddianın?
Bilirsiniz nədir? Burada mən düşünmürəm ki, istedadları savaşıdır. Ümumiyyətlə, istedadlı adamlar nə qədər uyuşmasalar, uzlaşmasalar belə əslində savaşmırlar. Onlar yazılarını yazırlar və onu buraxırlar auditoriyaların ixtiyarına. Bu savaşlar ambisiyalar savaşıdır və burada əsas faktor nədir? Əsas faktor budur ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi dövlətdən yardımlar alır, iyanələr alır və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü olmayan yazarlar özlərini bu yardımlardan kənarda hiss edirlər və onlar yazıçılar birinin üzvü olmaq istəmir. Eyni zamanda istəyirlər ki, onların formalaşdırdığı strukturlarda dövlətdən yardımlar alsınlar. Əgər son 4-5 ilə qədər bu imkan yox idisə, amma indi mən dəqiq bilirəm ki, müxtəlif ədəbi qruplar, qruplaşmalar, bunlar ictimai birliklər şəklində, klublar şəklində fəaliyyət göstərir və onlar da artıq gənc olmalarına baxmayaraq dövlətdən konkret yardımlar alırlar. Onların belə deyə, həmin dairələrə, çevrələrə aid olan yazıçıların əsərləri, dövlət hökumətin belə deyə, ayırdığı grantlar yaxud müxtəlif nazirliklərin keçirdiyi müsabiqələr çərçivəsində çap olunur. Onların jurnalları, müəyyən iyanələr alır. Yəni, bu proses artıq getməyə başlayıb. Yəni, demək istəyirəm, bir azdan onların ambisiyası üçün heç bir əsas olmayacaq. Amma onlar unudurlar ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin dövlətlə işləmə praktikası 80 ilə yaxındır.
Səlim bəy, adi fərdi qaydada yazıçılardan danışaq. Azərbaycan cəmiyyəti bugün Azadlıq Radiosu olaraq, yəqin ki, siz də dinləyirsiniz. Biz bir sıra sahələrdə araşdırmalar, sorğular aparırıq və vətəndaşların fikirlərini. Sosial vəziyyətlə bağlı narazılıq eləyənlər də var. Hətta orasını da deyim ki, məsələn, bu sorğularda, bu sorğunu götürdüyümüzə görə bizdən narazı olanlar da olur. Məsələn, mən şəxsən şəhərin müxtəlif yerlərində sorğular aparıram. Bugün deyək ki, neft gəlirləri əhalinin həyatına təsir eləyirmi? Deyək ki, bir neçə nəfər deyir ki, yox, təsir eləmir, mən hiss eləmirəm, amma elə adam olur ki, məsələn, mənə deyib ki, siz provokasiya edirsiniz bu sualı verməklə. Hər şey yaxşıdır, qaydasındadır filan. Amma indi yenə Azərbaycan vətəndaşı, yazıçı olaraq bugün dolanışacağı nə yerdədir?
Bilirsiniz necədir? Mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə yazıçının dünyada
tutsuz ki, yazıçı deyəndə mən şair filan.
Anladım, əlbəttə. Yəni ədəbiyyatçının
ədəbiyyatçı.
Ədəbiyyatçının yazıçının yaşamasının iki yolu olub həmişə. O ya qanarar alıb, yəni öz kitablarının, əsərlərinin qanararı hesabını yaşayıb, bu çox az hallarda olur. Ya da ki, başqa fəaliyyətlə məşğul olub və öz dolanışını həmin fəaliyyət nəticəsində təmin edib. Mən o tip adamlardanım ki, öz əsərlərimin hesabına dolanmıram. Ümumiyyətlə, onu da deyim ki, yəni ədəbiyyatın içində poeziya xüsusi bir sahədir ki, şairlər xüsusən qanararları hesabına dolanmırlar. Mən senariyələr yazıram, müxtəlif layihələr həyata keçirdirəm, müxtəlif fondlara müraciət edirəm. Eyni zamanda mən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin, belə deyək də, əməkdaşıyam, yəni ştatında olan əməkdaşam, oradan da maaş alıram, amma bu əlbəttə ki, azdır və bəs eləmir. Yenə deyirəm, mən fəaliyyətsiz saatım yoxdur. Amma yenə deyirəm, şikayətçi deyiləm. Bilirsiniz niyə? Çünki mən düşünürəm, iş olanda onun şeyi də olur, qarşılığı da olur. Sadəcə işləmək lazımdır. Demagogiyadan işləmək daha yaxşıdır.
Yadıma bir bu yaxınlarda biz Dərbənddə reportaj eləyirdik. Azadlıq Radiosu, Dərbənd Azərbaycanlıları, Dərbəndin vəziyyəti və s. sonra Azadlıq Radiosunun efirində reportaj etdi. Orada deməli Dərbənddəki Azərbaycanlıların gileyləndiyi məsələdən biri də kitab çatışmamazlığı idi Azərbaycan dilində və hətta deyirdilər ki, kənd kitabxanalarında Azərbaycan dilində kitab yoxdur falan, dərsliklər və s. Dərsliklərlə bağlı mən Təhsil Naziri Misir Mərdanovla parlamentdə bu yəni imkan düşdü, sual verdim və o bildirdi ki, nə qədər Dərbənddən müraciət, sifariş olursa onlar kitab çatdırırlar və sifariş artarsa yenə çatdırmağa hazırdırlar. Eyni zamanda mən Yazıçılar Birliyinin, sizin də təmsil etdiyiniz Yazıçılar Birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ədalət müəllimlə söhbət elədim və ona bildirdim ki, kitab barədə problemləri var. O bildirdi ki, biz kitab məsələsi ilə bağlı yaxın günlərdə başlayıb yığacağıq və kitab göndərmək üçün çalışacağıq. Bu cür köməklər edəməyə nə dərəcədə imkan var indi fərdlərin və deyək ki, Yazıçılar Birliyinin
düşünürəm imkanlar var həm fərdlərin həm qurumların o cümlədən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin amma mən konkret misal deyim deməli kitab araşdırmalar mərkəzi ilə bir qeyri-hökumət təşkilatı Gürcüstanda yaşayan həmvətənlərimiz üçün belə deyək də kitab aksiyası keçirdirdi yəni onlara kitab aparmaq üçün və Dünya Ədəbiyyatı jurnalı da o aksiyada iştirak elədi. Çap elədiyi kitablardan, dərgilərdən və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin ümumiyyətlə digər nəşrlərindən də və kitablardan da həmin belə deyə aksiya qoşuldu və təqdim elədi. Amma mən hesab edirəm ki, bu iş mütəmadi olmalıdır, davamlı olmalıdır və belə imkan var.
Yeri gəlmişkən Dərbənddəki Azərbaycanlılar bildirirdilər ki, Gürcüstan Azərbaycanlılarına olduğu qədər onlara diqqət yəni yetirilmir. Çox xoşdur ki, onlar üçün Gürcüstan Azərbaycanlılarını yetirilir, amma onlar istəyir. Mən elə gəlir ki, bu sahədə də siz hansısa təşəbbüs bilərsiniz. Ümumi götürəndə, yaradıcılığın səviyyəsi bugün nə yerdədir?
Mən hesab eləyirəm ki, daha çox özümü şeirdən belə deyək, danışmaq haqqı olan biri kimi hesab eləyirəm ki, Azərbaycan poeziyasının vəziyyəti çox yaxşıdır, çox yaxşı şeirlər yaranır. Həm gənc nəsil var, yəni daha çox gənc nəslin yaratdığı maraqlı ədəbiyyat yaranır. Eyni zamanda bizim 80-cilər, 90-cılar nəslinin nümayəndələri çox yaxşı ədəbiyyatlar yazır. Mən fikirləşirəm ki, şikayətə əsas yox.
Yəni 60-cılardan müqayisədə 90-cılar, 80-cilər, 2000-cilər var mı? 2000-cilər sözsüz ki, indi biraz uzaq getdi.
Əvvəla 60-cılar...
Yəni o ifadə məşhurdur da,
özünüz. Yox, indi daha çox 90-cılar var. Mən poeziyadan danışıram. İndi daha çox 90-cılar var və ümumiyyətlə ədəbiyyatın avanqardı, bugünkü ədəbiyyatın avanqardı, məsələn 90-cılardı. Bu ola bilsin ki, 60-cıların xoşuna gəlməyəcək, amma bilirsiniz, bu elə şeylər var ki, onunla mübahisə eləmirlər. Yəni, günəşin batıb, ayın çıxmağı ilə mübahisə eləmək olmaz. Yəni, artıq 60-cılar təbii olaraq tükənmə prosesini yaşayırlar və amma 90-cılar indi daha məsullardırlar, daha yaxşı ədəbiyyat yazırlar və
60-cıların indi bu ifadə bilmirəm nə dərəcədə onlar bunu həzb eləyə bilər, amma bir şey deyim ki, məsələn, Sabir Əhmədli ilə biz söhbət elədik.
Mən şeirdən
o, yox, ümumiyyətlə, yəni ədəbiyyat o bütünlə, onun özü, məsələn, deyirdi ki, o çox sevinir ki, yeni nəsil var və bunlara şərait yaratmaq lazımdır, hətta onlara şəraitin yaradılmasının uğrunda mübarizə aparmaqdır və s. Və bizim Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Birliyi Bəxtiyar Vahabzadə ilə bir müddət əvvəl müsahibə elədi şeirdən əgər söhbət gedirsə və onun mənim çox yadımda qalan ifadələrindən biri o idi ki, sonda o bildirirdi ki, o yazıb, yaradıb, amma ola bilsin ki, kimlərinsə təmin eləyə bilməyib, bəlkə o səviyyədə yazmayıb ki, kimlərsə xoşuna gəlməsin, həmin adamlar da qolunu bağışlasın ki, onun imkanı bu qədər olur. Yəni, bir etiraf idi, amma hər halda yeni nəslə bəlkə də biraz deyək ki, obyektiv yanaşma idi ki, o özü deyirdi ki, bütün dövrlər fərqlidir və hamısını həzm eləmək lazımdır bu məsələdə.
Mən düşünürəm ki, bəşəri ədəbiyyat bütün dövrlərdə yaranır, qəbul olunur, oxunur və o ədəbiyyat hansısa siyasi kataklizmdən, hansısa nə bilim, ictimai hadisələrin girdabından uzaqlığından çıxır. Bəxtər Vahabzadənin də yəni bizim bizim klassikdir. Yəni onun da elə əsərləri var, amma yenə deyirəm bu gün ədəbiyyatı daha çox 90-cılar yazır.
Yazırlar 90-cılar, amma yazmaq üçün 90-cıların imkanı nə qədərdir?
Yox, bir yazmaq üçün qələm
yəni,
lazım.
Yəni söhbət ondan getmir ki, təkcə yazdın falan və amma yəni 60-cıların imkanı 90-cılarda var mı? O baxımdan mən soruşuram.
Bilirsiniz necədir? Əvvəla bu ona görə mən bu suala cavab verim. Yox, həmin imkan yoxdur. Amma bu ona görə deyil ki, indi biz pis yaşayırıq. Bu sadəcə ona görə ki, bizim əvvəl yaşadığımız dövr başqa dövr idi. Və əvvəl dövlətin ədəbiyyata münasibəti başqa idi. Əvvəl kitabın oxunub oxunmamasından asılı olmayaraq nəşriyyatlar onu küllü böyük tirajlarla çap edirdilər. Yazıçılara, yazanlara böyük qonorarlar verildi. İndi bu məsələlər yoxdur. Biz indi kapitalist sistemində yaşayırıq və bu sistemin özünün qayda qanunları var. Əlbəttə ki, indiki yazıçıların vəziyyəti və əgər bu hansısa bir o orta məxrəc çıxarılsa, tapılsa, yəni maddi nöqtəyi nəzərdən 60-cılara çox geri qalır. Amma bu, yenə də deyirəm, bu dövrün bəlası olmaqdan onunla bağlı ki, biz indi başqa sistemdəyik.
Səlim bir maraqlı məsələ gəldi ağlıma. Tərcümə məsələsi ilə bağlı, bayaq dedim, söhbətə qayıdacaq. Əkrəm Əlisli ilə bir söhbət elədik və onun keçmişi ilə bağlı yaradçılıq falan, o dedi ki, onun əsərləri hətta o sözsüz ki özünü tərifləmək deyildi, sadəcə söhbətin axarında belə bir fikir dedi ki, o vaxt hətta onun əsəri Bengal dilində tərcümə olunub. İndi siz özünüz dünya ədəbiyyatını tərcümə edib çatdırırsınız cəmiyyətə. Azərbaycan əsərləri ümumiyyətlə hansı dillərə tərcümə olunur? Hər halda Bengal dilinə bilmirəm tərcümə olunur yoxsa, amma ümumiyyətlə işlək bəlkə.
Deyim, bilirsiniz necə, dünya ədəbiyyatı jurnalı təkcə Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrini Azərbaycan dilinə çevirmir, eyni zamanda bizim əsərləri dünya xalqlarının dilinə tərcüməsi və çapına nail olur. Biz son 4-5 ildə ingiliscə, rusca, gürcücə, özbəycə, qırğızca, fransızca, yəni Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrini çap elətdirmişik, antologiyalar, kitablar şəklində nəşr elətdirmişik. Bu işə, yenə deyirəm, müxtəlif cür baxmaq olar, amma bu işin bu dəqiqə, yəni ən optimal yolu bu olardı ki, dövlət dəstək versin, tərcümələr hazırlansın, onların çapı, belə deyək, nəşri, tərcüməsi maliyyələşdirilsin. Bu belə olmalıdır. Təəssüf ki, bu yoxdur. Biz bunu konkret adamlar və strukturlar, şəxsi əlaqələr hesabına edirik. Amma qaldı ki, bax, misal üçün mən bir şey deyim, təxminən bir-iki həftədən sonra Kiyev şəhərində Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyası çap olunacaq. Ora 50-yə yaxın Azərbaycan müəllifinin, nasirlərin və şairlərin, tədqiqatçıların əsərləri daxildir və bu dünya ədəbiyyatının Ukrayna-Azərbaycan dostluğu beynəlxalq xeyriyyə fondu ilə birgə layihəsidir və yəni bu istiqamətdə iş gedir. Təbii ki, biz istəyərdik həm Bengal dilində, həm tutalım Yeni Zelandiyada və digər ölkələrdə də çap olunsun, amma ki, bunun üçün böyük maliyyələr lazımdır.
Hər halda sizin o elədiyiniz tərcümələr bəli. Azərbaycanla başqa dillərə.
Bəli.
O tərcümənin nəticəsində nə hiss olunur? Məsələn, dəyərdimi? Yəni, ehtiyac, tələbat var.
Mən fikirləşirəm ki, əlbəttə dəyərdir. Yəni, bu bizim ədəbiyyatı dünyaya tanıtmaq nöqtəyi nəzərindən də əhəmiyyətlidir. Eyni zamanda ümumiyyətlə Azərbaycanı bir varlıq kimi, Azərbaycanı bir ölkə kimi, Azərbaycanlıları bir xalq kimi tanıtmaq nöqtəyi nəzərindən çox vacib aksiyadır. Və misal üçün, mən ötən il Polşada öz kitabımın təqdim etmə mərasimində iştirak elədim, Vroclav şəhərində. Ora Polşanın çox görkəmli şairləri gəlmişdi, yəni polyak filologiyasının, yəni aparıcı nümayəndələri gəlmişdi və mənə çox maraqlıdır onların reaksiyaları, münasibəti, onların verdiyi suallar. Yəni, bilirsiniz necə, bu çox... Bu, ümumiyyətlə, ədəbiyyat elə budur da. Yəni, ədəbi proses budur. Və bu olmalıdır. Biz həm tərcümə olmalıyıq, həm tərcümə etməliyik ki, alaq və verək.
Yəqin ki, bu tərcümələrin nəticəsidir. Mən beynəlxalq konfransların birində xarici ölkələrdə, konkret İsraildə olanda bir Polşalı jurnalist, jurnal redaktoru idi, yaşlı bir adam idi, yaxınlaşdı, klassik geyimdə, başında şlyapa, əlində əlavacı və biləndə kimi Bakıdanam, o bildirdi ki, ədəbiyyatla tanışam, çox gözəldir və yaxşıdır ki, tərcümələr olub, o oxumağa, hətta Nizamidən, Füzulidən belə danışdı. Sözsüz ki, burada həmin tərcümələrin əhəmiyyəti var. Bir şey mən indi demək istəyirəm, ümumiyyətlə tərcümələrlə bağlı vəziyyət, dünya ədəbiyyatının özü hansı istiqamətdə tərcümələr gedir? Yəni, yeni əsərlər daha çox tərcümə olunur, yoxsa klassiklər? Bizdə, yəni dediyimə görə, dediyim kimi yox, bildiyimiz kimi, Kiril əlifbasından sonra, Latına keçəndən sonra yeni variantlar üzərində işlənməsinə ehtiyac yaranıb.
Demek burada mesele iki istiqamette gedir. Yani vaxtıyla tercüme olunmuş klasik nümuneler indi Latin əlifbasına keçirilir ve yeniden nəşr olunur. Bəzən redaktor olunur, bəzən işlenir. Eyni zamanda müasir ədəbiyyat tercüme olunur ve onlar da böyle deyək çap olunur. Yediyem ki, ötən il ölkə prezidentinin məlum sərəncamı var idi ve o sərəncama göre 150 ciltlik dünya ədəbiyyatı kitabları çap olmalıdır. Bu həmin siyahıda həm klasik müəlliflər var idi, həm heç vaxt Azərbaycan dilində çap olmamış müəlliflər də var idi. Yəni bu paralel istiqamətlər də gedir.
Səlim bəy, ümumiyyətlə indi biz həm ədəbiyyat, həm deyək ki, indi ədəbiyyat deyəndə sözsüz ki, ümumi nəzərdə tuturuq şeir və s. götürəndə. Amma bu sahənin özündə bax, başqa sahələr var, məsələn, biz internetlə, jurnalistik olaraq daha çox internetlə yararlanırıq. İnternetin özü barədə müxtəlif fikirlər səslənir. İndi deyək ki, yazılı kitablardan daha çox internetə meyil filan, hətta indi son vaxtlar interneti də bir sıra bu xəstəliklər sırasına qatmağa meyillər var, ahlüdə olmaq və s. İnternet ədəbiyyatın inkişafına, yəni oxucunun formalaşmasına mane olur, yoxsa şərait yaradır?
Bilirsiniz nədir? Mən fikirləşirəm ki, mani olmur, kömək edir. İnternet belə deyək, hazırlıqlı adamlar üçün, marifpərvər adamlar üçün, ciddi iş görmək istəyən adamlar üçün çox optimal, çox əlverişli vasitədir. Materiallar əldə eləmək üçün, əlaqə saxlamaq üçün, mətnlərin göndərilməsi, yenidən alınması və s. bu istiqamətdə internet əvəzsiz xidmət göstərir və mən fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə internet bir vasitə kimi ədəbiyyatın populyarlaşması na da əvəzsiz xidmət göstərir. Əlbəttə ki, birisi necədir? Bu da aksiomadır. Yəni, dəmirdən silah da düzəltmək olar. Nə bilim, qazan da düzəltmək olar, maşını da düzəltmək olar. Yəni, hər bir vasitəni pis yola da istifadə eləmək olar. O cümlədə, yəni vaxtı ilə Friedrich Nietzsche-ni oxuyan Hitler ondan səhv nəticələrə gəlmiş. Amma bu demək deyil ki, Nietzsche-ni oxumaq lazımdır ya oxumamaq lazımdır. Yəni, hər bir vasitədən həm belə, həm belə istifadə eləmək. Amma mən fikirləşirəm ki, daha çox yaxşı, səmərəli, yəni, istifadə eləmək lazımdır və olunur.
Niyə mən bu sualı verdim? Ümumiyyətlə, internetə hələlik ki, son illər ümumiyyətlə, vəkillərlə müqayisədə çıxış imkanları artır. Yəni, internetdən istifadə edən Azərbaycanlıların sayı artır. Amma hələlik ki, biz artır deyiliksə, deməli, bu sahədə imkanı olmayanlar da yetərincədir. Kimlər ki, əsərlərini deyək ki, belə kitab şəklində çap eləyə bilmirlər, onlar rahatça internet saytlarında yerləşdirə bilirlər. İnternet vasitəsi hamı çıxa bilmir. Bu baxımdan mən bilmək istəyirdim ki, elektron oxuyurlar vasitələr, amma digərləri bundan kənarda qalır. Bu baxımdan yəni nə dərəcədə?
Mən fikirləşirəm, qeyd elədiyiniz problem var, amma onlar da tədricən aradan qalxacaq. Birisi, bəzən olur ki, bir kitabxanada bir kitab illərlə yatır, onu heç kim axtarmır, oxumur, baxmıyor ki, o kitab oradadır. Yəni, elə adamlar var ki, onların evində internet şəbəkələri var, hətta bir neçə belə deyək də kompüter var və çıxış var, amma onlar onu səmərəli istiqamətdə istifadə eləmirlər. Yəni, burada bu siz dediyiniz variantlar da var, o əks variantlar da var, ona görə o baxır istifadəçiyə.
İndi biz sən, deməli, mən dinləyiciləri bir daha xatırladım. 436-77-41 saylı telefon açıqdır. İsteyən zəng eləyə bilər. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənə Bilqar Rəsul, studiyamızın qonağı Səlim Babuloğlu, Dünya Ədəbiyyatı Dərgisinin baş redaktoru. Onlar dünyanın müxtəlif əsərlər dünya ədəbiyyatından Azərbaycan dilinə tərcümə eləməklə oxuculara kömək edirlər. Eyni zamanda özünün də dediyi kimi Azərbaycan ədəbiyyatından da seçmələr xarici dillərə tərcümə edirlər. Səlim bəy, oxucu kimi nə edirsiniz?
Oxuyuram.
Nə oxuyuruq?
Son oxuduğum yəni bir həftə ərzində mən Dovlatovu oxudum. Onun yəni demək olar ki, əksəriyyət əsəri. Demək olar ki, Azbuka Klassika seriyasında çıxan bütün əsərlərini oxudum və hal-hazırda təkrar Mikhail Bulgakovun Master i Margaritasını mütaliəyə başlamışam. Yəni, mən hər gün nəsə oxuyuram. Yəni, bizim belə deyil, işimizdir.
Deməli, mesaj var burada, dinləyici göndərir. Deməli, mesajdır. Mən sizin jurnalda tərcümələri oxuyuram. Tərcümənin bədii keyfiyyəti çox aşağı olur. Niyə? Sevda soruşur.
Birisi necədir? Mən düşünürəm ki, bir mənalı və kateqorik qiymət vermək olmaz. Ola bilsin ki, bəli, hansısa əsərin tərcüməsi aşağı səviyyədə ola bilər, yaxud oxucunu qane eləməyə bilər. Mən yaxşı olardı ki, bu sual konkret əsərlə və konkret müəlliflə bağlı olaydı. Mən onda daha asan cavab verə bilərdim suala.
Aydındır. Burada daha bir oxuyum. Azərbaycan ədəbiyyatında yeni deməli cəryanlar yaranıbmı? Dünya ədəbiyyatında baş verən hadisələr Azərbaycan ədəbiyyatında necə əksini tapır? Ümumiyyətlə, dünya ədəbiyyatında hansı hadisələr baş verir? Adını yazmayıb mesaj göndərən.
Dünya ədəbiyyatına hansı hadisələr baş verir? Bunu bir mənalı belə deyə cavablandırmaq olmaz. Bütün dünyada belə deyək də tuğyan eləyən sonuncu belə deyək əsaslı ədəbi cəryan postmodernizmdir və o cəryanın belə deyək kriteriyalarından Azərbaycanda da müxtəlif əsərlər yaranır. İndi bu yaxşıdır, pisdir, bunu oxucu və ədəbiyyat tənqidi yəqin deyə bilər. Qaldı ki, dünyada nə baş verir? Mən dünyanı deyə bilmərəm, amma Rusiyada, tutalım bizim keçmiş postsovet məkanında baş verən deməkdim, yəni yazılan əsərlərin bir qismini oxumaq imkanım olur. Dostlarım vasitəsilə, orada olan həmkarlarım vasitəsilə. Mən fikirləşirəm ki, yəni həmişə nə baş verirsə, o baş verir. Ədəbiyyat yazılır və onlar oxunur.
Səlim bəy, müxtəlif yazılara, müxtəlif janrlı yazılara rast gəlirəm mən. İndi həm internetdə, həm bəzən tanışlar bizim ünvanlarımıza da göndərir, ümumi göndərir sözsüz ki, bu bizə də gəlir çıxır. Bu yaxınlarda mən bir hadisə ilə rastlaşdım. Novruz bayramı ərəfəsində Azadlıq Radiosu tanınmışlar verilişində Şıxəli Qurbanovun qızı Gülnarə Qurbanova ilə söhbət edirdi. Şıxəli Qurbanov bilir ki, Novruz bayramı deyəndə yada düşən adamdır. Bunu bəzən onu hətta həyatı bahasını istədiyin həyatı keçirən adam da deyirlər. O bayramı keçirib bildiyimiz kimi 67-ci ildə. Amma gənc bir adamın yazısını oxudum. Yazının ümumi mahiyyətindən danışmaq istəmirəm orada nələr var idi. Kifayət qədər bəlkə də qızıqlandırıcı məqamlar var idi. Sonu belə idi ki, bu bayramı boykot eləmək lazımdır. Bəy yaradıcı adam kimi bu cür yazılara, yəni hər halda fərdi fikridir yazır.
Yox, anladım, onu niyə onu boykot eləmək düşünürdü?
İfadə eləyir, filan şəkər bura, ocaq üstündən tullanmaq, bunlar bunun xoşuna gəlmir və belə. Yəni bu cür yazılar hansı məqsədlə yazıla bilir?
Valla, mən o yazısının məqsədindən xəbərim yoxdur. Bizim Novruz bayramına...
Yəni, papurliyarlıq üçün bilmək istəyirəm ki, görün bu cür variantlardan istifadə edir.
Yox, bizim Novruz bayramına çoxlu münasibətlər ola bilər. Bu münasibətlərin də konkret müəllifləri olur. İslami dünya görüşü olan adamlar buna İslamın prizmasından baxıb qiymət verə bilərlər. Yaxud belə deyək, ifrat Avropalı modern təfəkkürdən olan adamlar bunun artıq yıpranmış, ötmüş, zamanı keçmiş bayram olduğunu deyə bilərlər, amma mənim şəxsən qənaətim belədir ki, əgər bir bayram min illərdir qeyd olunursa, deməli onun qeyd olunmasında zərurət var. Bir də bilirsiniz, hər bir bayramın metafizikasında insanın sevinməyə dayanır. Əgər insanlar həqiqətən sevinə bilirlərsə, bu bayram olacaq.
Amma mən daha çox maraqlandıran məhz bu cür söhbət Novruz bayramı burada bir vasitə idi. Yəni Novruz bayramı olmaz, yeni il ola bilər falan. Mən məhz bu cür yazıların yazılması daha çox hansı deyək ki, təfəkkürdən bir əli gəlir.
Mən dedim, yəni bilirsiniz, bunu yazan İslamçı ola bilər, İslamın prizmasından baxa bilər. Bunu yazan ifrat belə deyim, modern
Yəni bu cür populyarlaşmaq mənim üçün maraqlıdır. Məqbuldur mu yoxsa?
Yox, bu yenə deyirəm də, yəni bu müxtəlif dünya görüşlərinin məhsulu kimi ortaya qoyula bilər. Sadəcə o insan bu görüşü daşıyır və bu fikri deyir. Digər tərəfdən siz dediyiniz məsələlər də ola bilər. Yəni təcrübələndirmək, fərqli şey demək və s. ola bilər. Yəni bu da ola bilər, bu da ola bilər.
Belə təcrübələndirmək, onu da biraz da konkretləşdirim. Nə qədər davam edə bilər bu təcrübələndirmənin məhsulu olan fərdin yaradıcılığı?
Bunun şeyi yoxdur, yəni bilirsiniz. Mən öncə görmək kimi çıxmasın, mən bunu deyə bilmərəm. Amma eyni zamanda fikirləşirəm ki, belə elə yazılar var ki, onlar üslubi nöqtəyi nəzərdən məhz o gözlənilməzlik və təcrübələndirmə üstündə yaradıcılarını qurublar.
Hə, daha bir burada mesaj var mı? Yox, hələlik ki, yoxdur, birazdan ola bilsin ki, olacaq. Başqa bizim, deməli, oxuculardan danışdıq, ədəbiyyatçılardan danışdıq, amma ümumən götürəndə, yəni ədəbiyyatın inkişafı eləməsi üçün, ədəbiyyat, yazarlar falan, yəni təkcə mübahisələrdən getmir söhbət, təkcə deyək ki, yazıçılar birliyi, başqa qruplaşmalar və s. birliklər, imkanlar. Mümbit ədəbiyyat mühitinin olması üçün hansısa şərtlər lazımdır, yoxsa buna ehtiyac yoxdur?
Yəni, birisi necədir, bu şərtlər çox adidir. kitab olmalıdır, oxumalısın, mütahaliyyə eləməlisin və normal həyatı yaşamalısın. Yəni, ədəbiyyat iki şeyin üstündə formalaşır. Oxuduğun əsərlərin üzərində və eyni zamanda yaşadığın həyat təcrübəsinin üzərində. Mən düşünürəm ki, hər ikisi üçün, yəni indi real zəmin var, şey var, yəni kitab da var oxumağa, həyat da var yaşamağa, qalır nə? Qalır yazmağa.
Yaşamaqdan söz düşmüşkən, son vaxtlar nə yazırsınız?
Mən belə deyək də, bir kitab bitirdim, İlyas Göçmənin Şəkil Dəftəri adında. Mənim Türkiyədəki nəşr olunan kitabımın fotoğrafı mənə bir albom bağışladı. Orada həmin fotoğrafın 40 foto şəkildən ibarət şəkli var idi. Mən o şəkilləri İstanbulda baxa-baxa düşündüm ki, bu hər bir şəkildə bir şeir yazdım onlar və ötən il dekabr ayında mən 40-cı şeiri bitirdim və indi düşünürəm ki, aprel ayında və üzümüzə gələn aylarda onu kitab halında çap edəcəm. Eyni zamanda yeni ilin son günlərində qrafik şeirlər silsiləsini bitirdim və lap bu günlərdə də bizim sizin verdiyiniz sualla bağlı, yəni bayram söhbətləri adında bir hekayə yazdım. Mən yazıram, tərcümə edirəm, oxuyuram.
Mən indi öz düşüncəmdən hesab edirəm ki, bizi dinləyənlər var, özü də Azadlıq Radiosuna gələn deyək ki, məktublardan, zənglərdən, mesajlar və s. Biz bilirik ki, bizi Azadlıq Radiosu olaraq, yəni həbsxanadan tutmuş, deyək ki, xarici ölkələrə qədər dinləyənlər var və hətta taksi sürücüləri və s. İndi mən bilirəm ki, hətta mən bu sözü deyəndə gülümsənənlər oldu ki, indi mən onları nəzərdə tutub deyirəm. Ola bilsin ki, dinləyici o yerə gəlib deyirənib ki, bəlkə də məni qınayır ki, bəlkə heç olmasa bir şeir.
Olar, böyük məmnuniyyətlə, niyə də yox? Mən atama yazdığım bir şeyi oxumaq istəyirəm. Fikirləşirəm ki, bu elə mövzular var ki, onlar hamıya yaxındır. Sən məndən biraz yaraşıqlı. Mən səndən biraz əsəbi. Sən həssas, mən biraz əhli keyf, bədxərc, özümdən razı. Biraz da bəxtsiz. Çünki sən məndən narazı. Mənim ümitsiz vaxtlarım çox. Səndən uzaqda bu böyük, mənasız şəhərdə gəzirəm ürəyimi yeyə. Günahlarım çox. Səhərlər şəklinə, axşamlar güzgüyə baxıram. Elə belə qocalıram, axsaçlarım çox. Sən çox şey qazandın. İtirəcək nəyim vardı? Mən heç nə qazanmadım. Biraz özümü itirdim. Qordum sənin yaxşı adını, dörd otaqlı mənzili, kitablarını. Amma daha keçib, deyəcəm, sən çox yaxşı baba olacaqsın. Elə mən də.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən də dəvət üçün təşəkkür edirəm.
Dinləyicilərə bir daha xatırladım ki, studiyamızın qonağı Dünya Ədəbiyyat Dərgisinin baş redaktoru Səlim Babulaoğlu idi. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi davam eləyir. Onu da deyim ki, əslində gənc demək düz deyil, amma cavan nəslin, belə deyək ki, 90-cılar, belə deyək ki, yazıçıları ilə biz arada görüşəcəyik, çalışacağıq ki, bu təşəbbüsü saxlayaq və dəvət eləyək, mümkün qədər dəvət eləyək. Bilirik ki, hər halda Səlim bəy nə qədər də desə, amma bu imkanda verilsə, məncə pis olmaz ki, İnşallah. Azadlıq Radiosunun efirində imkan daxilində danışılsın. İşdən sonra verilişi birazdan studiyamıza qayıdıb davam eləyəcəyik.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Səlbəcək, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam eləyir. Artıq ikinci saatin növbəti mövzusu, daha doğrusu sonuncu mövzusudur. Problemlərə həsr olunub. Azadlıq Radiosunun telefonlarına zənglər olur. Vətəndaşlar, əhali problemlərindən danışır və bu problemlərin efirdə işıqlandırılmasını istəyirlər. Hətta bəzi adamlar olur ki, onlar öz problemlərinin Azadlıq Radiosu tərəfindən həll olunmasını istəyirlər. Sözsüz ki, problem olan adam bu cür xahişlər deyir. Biz ancaq onu işıqlandırmaqla məşğuluq. Bu işlərlə daha çox Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosunun redaktoru Arifə Kazımova məşğul olur qaynar xətt verilişləri ilə. Dinləyicilər artıq bu barədə çoxdandır bilirlər. İndi Arifə Kazımova studiyamızdadır. Arifə xanım, xoş gəlmisiniz.
Xoş gəldiniz.
Çox təşəkkür edirəm bu işdə bizə kömək elədiyinizə görə. Qaynar xətt barədə danışacağıq. Əvvəl hansı zənglər olur, hansı problemlərdən danışırlar?
İqar, çox zənglər gəlir qaynar xəttdə. Xüsusilə son vaxtlar qaynar xətt indi 25 dəqiqəlik bir rubrika halında efirə çıxır. Yəqin ki, dinləyicilərimiz bunu bilir. Artıq bir neçə həftədir bu belədir. Yəni, zənglər çoxalıb, çoxdur və müxtəlif tip zənglər var. Yəni, bu zəngləri mən belə iki qrupa bölərdim təxmini. Birinci, verilişlərimizə reaksiyalar gəlir. Yəni, bizdə müxtəlif Can Bakıdır, Xəbər Ətərdir, işdən sonradır, elə tanınmışlardır rubrikalara. Məsələn, dinləyicilər narazılıq da bildirən olur, razılıq da. Öz fikirlərini deyirlər. Yəni bu tip zənglər var. Yəni verilişlərimiz reaksiyalar tipli. Bir də şikayətlər var. Şikayətlər də yəni müxtəlifdir. Ən lap şəxsi problemlərdən tutmuş biraz daha ciddi ictimai siyasi problemlərə qədər və bu şikayətlərin çoxu da yerində araşdırma tələb edir. Yəni özləri də çox vaxt dinləyicilər xahiş edirlər ki, müxbir göndərək, yerində araşdıraq, çəkiliş aparaq, hətta belə deyirlər. Amma yəni çox təəssüf ki bizdə ona imkan olmur. Həftədə tutaq ki onlarla zəng gəlirsə ancaq birinə, ikisinə belə yerində gedib araşdıra bilirik. Yəni buna görə yəqin ki dinləyicilərimiz bizi üzrlü sayarlar.
Gilələnənlər necə olur mu? Bax ki bizim problemi efirə vermədiniz və yaxud da ki bu məsələ ilə maraqlanmadınız. Bu cür hallar olur ya yox?
Olur İqar, elə də olur. Yəni bunun da yəni biz çalışırıq bütün zəngləri əhatə eləyək, bütün şikayətlərə baxaq, amma yəni bəzi məsələlər var ki, çox çətindir. Tutaq ki, konkret məhkəmə işləri olur, məhkəmə qətnamələri var və dinləyici zəng eləyir ki, məhkəmə belə bir qərar çıxartıb. Bunun açığı da məhkəmə qərar çıxarıbsa, biraz çox çətindir o işə qiymət vermək və yaxud onu gedib araşdırmaq, bu belə araşdırılıb, istintaq aparılıb, belə tip işlər olur. Və yaxud da, məsələn, biz ən çox hansı problemləri işıqlandırırıq? Məsələn, mən özüm əgər çalışıram ki, mütləq qarşı tərəf tapım. Məsələn, cavabdeh tərəf şikayət varsa, ona cavabdeh kimdirsə, onu da tapım. Çünki biz Azadlıq Radiosu olaraq, yəni obyektiv, bütün tərəflərin mövqeyini verməliyik. Əgər tapmıramsa, yubanır o problemi.
Necə olur tapmamaq? Deyək ki, məhkəmə ilə bağlı məsələdir. Siz istəyirsiniz, hansısa bir rayonun məhkəməsinə mümkündürmü belə bir şey?
Olur, yəni tapmamaq ya telefon nömrələri olur, yəni həmin adam götürmür, ya çətin olur, ya da heç danışmaq istəməyən adamlar olur ki, məsələn, ümumiyyətlə bu problem barədə danışmaq istəmirlər. Belə hallar olur. Yəni, mümkün qədər çalışırıq. Məsələn, indi bugünkü buraxılışa dinləyicilər qulaq asacaqlar. Bayram həftəsidir, rəsmi istirahət günləridir deyə biraz çətin oldu. Məsələn, bəzi problemlərdə birbaşa tərəfi tapmaq. Amma yəni, qaynar xət açıqdır. İstənilən vaxt, yəni, həmin adamlara gəl müraciət eləyərsə, zəng eləyərsə, biz o cavabli tərəfi də efirə verə bilərik.
Arifə xanım, elə olurmu ki, deyək ki, məsələn, qaynar xət açıqdır, amma heç zəng eləyib, məsələn, deyək ki, hansısa bir həftə problem deyən olmasın, boşluq olsun. Olur mu belə şey?
Elə də olub. Yəni nisbətən az zənglər gələn həftə də olur, lap çox zənglər gələn də olur. Yəni olur.
Çünki bir neçə dəfə telefon zənglərinə mən özüm cavab vermişəm. Orada deməli müxtəlif problemlər qoyublar. O qədər problemi telefon blokirovkasından tutmuş filan. Ona görə mən soruşurdum.
Bir şey demək istəyirəm. Yəni vaxtımıza az qalır. İndi qaynar xətt getməlidir. Bəzən dinləyicilər bir neçə dəfə zəng edirlər. Onlara elə gəlir ki, bizdə avtomatda 367741 ki, onların səsi düşmür, yazılmır, nəsə əmin deyillər. Mən demək istəyirəm ancaq bir dəfə zəng eləyin, telefonu deyin, adınızı, soyadınızı və probleminizi deyin və biz mütləq o səs bizdə yazılır. Biz ona qulaq asacağıq.
Aydındır. Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xətt Arifə Kazımova təqdim eləyir.
Vaxtınız xeyir, qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436-77-41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq, hansı mövzuları işıqlandıraq, təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. $50 ödə, telefon xəttini elektronlaşdıraq, internetin də sürətli olsun. Buna Elçin Hüseynov adlı dinləyicimizə 71 saylı ATS-dən zəng eləyib deyiblər.
Siz internetə qoşula bilmirsiniz, yəqin sürəti artırmaq istəyirsinizsə, biz sizə təklif edirik yeni elektron nömrə. ATS-dən zəng vurdular. Mənə təklif edirlər ki, nömrənizi istəsiniz, elektron nömrəyə dəyişə bilərsiniz. $50 əvəzində ödəmək lazımdır. Və bildirdilər ki, bu elektronlaşma çox gec baş verəcək. Yəni, gözlənilirdi bu ilin əvvəllərində çəkilsin, 71-lər, 72-lər elektron olsun. Sadəcə, onun vaxtın uzadılmağı ilə bildirdilər ki, bu ildə çəkilməyəcək və gözlənilmir bu yaxınlarda. Ona görə mənə təklif elədilər ki, 50 manat ödəməklə yeni 479-dan başlayan elektron nömrəni almaq olar və internet sürətinizi 2 dəfə, 3 dəfə artırmaq mümkündür. Təbii ki, razılaşmadım.
Elçin Hüseynov, Multimedia İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzinin sədri Osman Gündüz isə bu məsələyə ümumi elektronlaşma prosesinin bir hissəsi kimi baxır. Belə ki, əgər bu prosesi sürətləndirmək istəyirsənsə, fərdi qaydada təxminən 50 manata yaxın vəsait köçürüb elektron nömrə alırsan. Əks halda gərək telefon qovşağının tamamilə elektronlaşmasını gözləyəsən.
Onunla bağlı mövcud tariflər vardır. İndi bir var onun tarifin yüksək olması başqa şeydir, amma onunla bağlı orada müəyyən xidmət göstərilir, o başqa şeydir.
Amma Osman mənim, yəni sürətli eləmək olar, ATS-ləri elektronlaşdırmaq olar.
Yəni, onu ucaq bizdə ediblər. İndi orada yəni indi müəyyən növbələr ola bilər də, yəqin də. Tutaq ki, nə bilim, Xətai ATS-i, nə bilim, indi Bakıda hələlik 60% ATS kəmi elektrondur, qalan deyil axı.
Bəs görəsən telefon xətlərinin elektronlaşma prosesini sürətləndirmək olarmı? Osman Gündüz deyir ki, əgər fərdi qaydada nömrələri elektron sistemə köçürmək mümkündürsə, onda telefon qovşağını dövlət hesabına elektronlaşdırmaq da elə ciddi problem olmamalıdır. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xəttə daha bir şikayət Gədəbəy rayonu Leşkər kənd sakini Arif Əhmədovdan gəlib. Deyir, əslən Tovuzdandır. Qonşusu Parakənd kəndinin yerli icra nümayəndəsi Rəcəb Hüseynov onun evinin dağılmasına bais olub. Arif Əhmədovun özünü eşidək.
2007-ci ildə mənim evimi su bağladı, dağıtdı. Hara müraciət elədim, əvvəlcə madə edilər ki, təbii fəlakət kimi yazarıq. Su yağış yağanda bizdə bərk sel gəlir. Bizdə yarət gələndə gördüm evim təmiz. Para-para olub dağılıb, o yerdən qazma damlarım var da, imkansız adamım, onu dağılıb. Şeylədim, o dedilər ki, təbii fəlakət şeyə getdim, öz icra nümayəndəmizin yanına getdim. Deyim ki, belə-belə gəldi, baxdı, deyir ki, zərər yoxdur, olub təbii fəlakət kimi, buna form deyilərik, devlət tərəfindən sahə yardım olunar. O da heç bir yardım olunmadı, hara müraciət edilədim, imkan olmadı. İki dəfə icra şeydə olmuşam. Prezident aparatında. Baxırın səfər Budaqov var, o məni qəbul elədi. Getdim, dedi, bir ərzə yaz, get, nəzarət altında yoxlayacaq. İşdə, indi axırın səfər mənim üst tərəfindən dərin-dərin quyular qazıb. 6 dənə. 6 dənə quyu qazıb. Elə bil, mənim heyvanlarım var. Heyvanı buraxıram, vurub salır ora, içində dolu su ilə dolur oran. Mən də yazdım, prokurora verdim. Prokuror deyir ki, İndi o quyudu qazıb orada heyvanı geyirsir. Deyirəm, ay ki, o otlaq sahəsidir. Bu bir dənə qazsın, iki dənə, altı dənə dərin-dərin quyular qazıb, mənim heyvanım çıxında da vurub salır oraya. Nəsə, prokuror getdi, baxdı. Baxandan sonra prokurora nə deyirsə, indi o uzadır ki, şey, ora şey olsun da, ostaz gəlsin, bir azdan sonra yaz gəlir. O şey, bir dənəsini basırıb, beş açıq qalıb o tərəfdəkilər. Böyrü də traktoruna nəhdirib ki, yer bilinməsin. Orada otlaq sahəsidir, əkin yeri döyür. Bu haqda da haram radiyyətən prokuror da şeyə, Çaskovya deyir ki, şey, bunu nəzarət altında saxla, türmə göndər, qoy türmə geçsin. İndi də haram radiyyət eləmişəm, heç bir yerdən o ambusmanda olmuşam, ərzənəm, göndəriflər oraya, baxan yoxdur. O bağlıysa, traktorla kanalaşdırır, o su elə bil ara şey var, suyun yeri var, o gedir başqa yerə. Onu traktorla mən yaylaqda olanda, belə qazdırıb, o su düz mənim evimin üstə gəlib. Hal-hazırda da elə durur. İntası basırıb yerini. Qaytardı, basırdı mən şikayət eləyəndən sonra. Da ev dağılıb, indən sonra qalmışam 5 baş ailə, 3 dənə az yaşlı uşağım var. 5 baş ailə mən qalmışam çöldə. Özə təcavüz edir ki, köç burada. İndi mənim vəsaitim yox, imkanım yoxdur. Gedəm nəsə, haradansa bir torpaq alam, ev dikəm köçəm. Hara köçüm mən, nağa? Bu adam da deyir, buradan gəlim adamsan köçməlisən.
Bu, Gədəbəy rayonundan Arif Əhmədovun dedikləri idi. Rəcəb Hüseynovu tapa bilmədik, ancaq Azadlıq radiosunda qaynar xətt gün boyu açıqdır. Biz istənilən vaxt qarşı tərəfi dinləməyə, mövqeyini efirə verməyə hazırıq. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xəttdə daha bir müraciət var. Bu dəfə Hövsan sakini Saadət Quliyevadan. Saadət xanım deyir ki, 13 il əvvəl ailə qurub, 4 övladı var. Böyük qızı yeganə 1997-ci ildə anadan olub. Ancaq 11 yaşlı, dərs əlaçısı olan bu qız fiziki inkişafına görə həm yaşıdlarından geri qalır.
3 yaşında uşağın əlləridir, boyu 1 metr 5 santıdır. Aparmış o doktora. Doktor deyir ki, Kiyevdə istehsal olunan zastan boy hormonu vurulmalıdır buna. Bizim ona necə deyərlər, imkanımız yoxdur. Atası şəkər diabeti xəstəsidir uşağın. Məsələn, mən evdə xanımam, işləmirəm. Bir dəfə buradan qohumlarımızın köməkli ilə 5 dənə alıb vurdurmuşuq. Doktorlar ilərləyiş içəriyir ki, məsələn, ilərləyişi var da, bu iğnə mütləq vurulmalıdır.
Neçiyədir onun bir dənəsi, xanım?
Biri Ukraynanın özündə deyilənə görə 33 dollardır. Ancaq burada onu 70 dollardan aşağı tapmaq olmur. Bizim də ona imkanımız yoxdur.
İndi neçəsi lazımdır ona ümumi müalicə kursu
ona
üçün?
Ona ümumilikdə doktorun yazdığı ilə 120 ədəd lazımdır. Biz onu dedirlər, xahiş edirik dövlət prezidentimizdən. Onun xanımına da ərzə ilə müraciət eləmişik, Səhiyyə Nazirliyi ilə müraciət eləmişik ki, mümkün olan qədər də bizə yardım eləsinlər, köməkli eləsinlər. Bizim onu almağa necə deyirlər, maddi imkanımız yoxdur. Bir ana kimi xahiş edirəm mən.
Saadət Quliyeva ailəsi ilə Suraxanı rayonu Hövsan kəndində yaşayır. Məktəbli küçəsi 15-də. Telefon nömrəsi 457-44-43-dür. 11 yaşlı yeganiyə kömək etmək istəyənlər bu telefona zəng eləyə bilərlər. 457-44-43. Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Qaynar xəttdə bir zəng də var. Cəlilabad rayonu Sərhədabad kəndindən Damətdin Sərhədov deyir ki, həyətində elektrik dirəyi bir aydır aşıb düzəldən yoxdur.
Mənim işığım zadım uçub düşüb yerə, uşaqlarım az qaldı tok vura. Hara da müraciət edirəm, heç kim baxmır. Kənd ərazi nümayəndəliyi, kənd bələdiyyəsi. Gəlir pulu alır, çıxıb gedir, toku zadında düzəltmir. Xahiş edəm, bu haqda bir tədbir görürsün və gəlsin çəkiliş aparılsın. Bu dəqiqədə tok yerdədir.
Hə, təzəlikcə olub bu hadisə.
Haradasa bu ücə bir aya yaxındır. Dəfələrlə zəng eləmişəm, heç kimdə baxmayıb. Bugün də gəldi, pulu aldı, çıxdı, getdi. Şikayət elədim, baxmadılar. Ustulubam, tokum hamısı yerdədir, xahiş edəm. Bu iş tokla oyun olmaz, bir dəfə o iş başa gəlir. Bu dəfə vurdu, güngül varı keçdi. Mənim övladımı tok vursa, kim cavab verəcək buna? Yəni, kənd bələdiyyəti... Tahir müəllim baxmır.
Yəni özünüz onu düzəldə bilmirsiniz? Gərək kimsə.
Özüm mənim axı, ay xanım, mənim o cürə imkanım da yoxdur. Mən gedəm öz cibimin pulu ilə usulu bağlam, gətirəm, bastıram. Vaxtı ilə bastırmışdım, indi o çürüyüb, uçub düşüb yerə. Hal-hazırda bu dəqiqə telin setkanın üstündədir.
Bax o ətrafda, yəni sizdən başqa dirəklər, bütün elektrik dirəkləri yerindədir, bir problem
hamısı
yoxdur.
Hamısı yerindədir, bir dənə mənə gələn xəttə, mənə gələn xəttə. Birinci dirək yox, ikinci dirək sınıb yerdədir. Bax, bu dəqiqənin özündə işıq yanır. Mən övladlarımı evdə saxlayıram. Qorxudan hətə sala bilmirəm. Biraz bundan da qabaq, sizə zəng eləyəndə ərazi nümayəndəliyi, Əzamin müəllim, onun bələdiyyəsi göstərdim də dedi, qalxız bağla göydə, mən onu nətər bağlayayım.
Sərhədabad kənd bələdiyyəsindən Tahir Əhmədovsa Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Damətdin Sərhədovun dediklərini əvvəl təksib etdi. Sonra isə söz verdi ki, problem tezliklə düzələcək.
Yox, müəllimə, o çox belə yalan deyir, onun usturbası sınmayıb. Özdəki biz dəfələrlə ona həməşə yardım edirik, pastayənlə.
Bəs nə problemdir onda, nə baş verib?
Problem yoxdur, orada biz o işıq istansiyasına demişik, elektrik şəbəkəsinə. İndi onu o balaca usturbadır, bağlanım orada. İndi orada gün səhərdə onu bərpa eləyəcəklər, rahlayacaqlar.
Amma o deyir ki, yəni bir aydan çoxdur, işıq pulunu verir, amma ki, dirək düzəlmir.
Yox, biz onu demişik orada, işıq müdürünə demişik, onlar da deyib həll edir. Hələ ki, aşıb eləməyib, həyətindədir, evinin qabağında bağlanıb.
Sərhədabad kənd bələdiyyəsindən Tahir Əhmədov. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat edən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır. Bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərtləri, reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyənlərindir.
Bizim problemimiz qaz problemidir. Mən yaşayıram Binəqədidə. Zeynalov küçəsi 19B. İkinci problemimiz də mən 40 ildir 190 nömrəli məktəbdə dərs deyirəm. 25 ildən yuxarıdır bizim idman zalımız əsaslı təmir olunmur. Baxmayaraq ki, prezidentin qərarı vardı, sərəncamı vardı ki, idmana və fiziki tərbiyə diqqəti artırmaq günü günlər. Adım da Məmiyev Qadir.
Adım Şəhla xanımdır. Mənim bir sürü şikayətim odur ki, bu bahalıq baş alıb gedir. Yəni Allahın məsəl üçün əti ot qiymətini olub. Buna son qoymaq lazımdır. Bütün bazarlarda hər şey ot tutub yanı, hər şey bahadır. Heç nəyin qiyməti elə bir ki, günü-gündən hər şeyin qiyməti qalxır. Və ondan əlavə bir dənə onu demək istəyirəm ki, bu telekanallarda bugün tutaq ki, bahalıqdan danışılırsa, halbuki bugünləri tutaq ki, bir malın qiyməti, məsəl üçün, bir manatdırsa, sabahları bazarlarda o 5 manata qalxır. Qəribəsi budur ki, bugün telekanallarda danışılan kimi, sabaha o da bahalaşma gedir. Elə bir ki, qəsdən telekanallar bunu törəyir. Bunlara son qoymaq lazımdır, bu bazarların axırına çıxmaq lazımdır. Kasıb təbəqə dolana bilmir. Halbuki Azərbaycanda kasıb təbəqə üstünlük təşkil edir ki, varlardan. Pensiyonlar heç nə ala bilmir. Çox sağ olun.
Salam Azadlıq Radiosu. Sizi narahat edən Bakı sakini Məhəmmədləbəyli Məhəmməd Dursunoğludur. Bir neçə gündən sonra vaxtı bir saat irəli çəkəcəklər. Adını da qoyacaqlar yay vaxtına keçir. Əvvəllər Azərbaycanda bu tətbiq edilmişdi. Bir yandan əmək kollektivlərinin, bir yandan da səhiyyə işçilərinin səyi nəticəsində bunun insan təhəti üçün zərərli olduğu nəzərə alınıb ləv edilmişdir. Yeni Azərbaycanlılar yenidən yay vaxtına keçidi tətbiq etməyə başladılar. Adında qoydular elektrik enerjisinə qənaət. Mənə bir şey qaranlıq qalır. Əgər sən elektrik enerjisi istehsal edib satırsansə, qənaət nə məqsəd daşıyır? Hansı istehsalçı mal istehsal edib onu az-az satmaqla qənaət məqsədi güçün. İkincisi, saati irəli geri çəkməklə elektrik enerjisinə qənaət olsaydı, bunu ilk növbədə heç bir enerji mənbələri olmayan Gürcüstan dövləti edərdi. Onu da deyim ki, bu tədbiri MDB dövlətlərindən Rusiya, Ukrayna və Azərbaycan həyata keçirir. Qalanları, Orta Asiya Respublikaları, Gürcüstan sahada toxunmurlar. Düzdə edirlər.
Familiyam Tarbəcada Seyfullah. Mənim demək istədim budur ki, bayaq veriliş gedir radioda. Qulaq sırıq vərəm çöplərinə danışırlar. Xəstəri 10 gün cavanlar sevir ki, cavanların əksəriyyəti, demək sözə qulaq asmır, la belə desək də, yekə başlıq eləyərək, soyuq havalarda öz əyin başlarını qalın geyinmirlər. Çoba qar yağır, bərk külək əsir, yağış yağır, baş açıq, nazik paltarlarla gəzirlər. İstəyir oğlan, istəyir qız, hamısına aiddir. Bu, həmin o cavanların əksəriyyəti olmamışdan xəstələnir. Onlar ancaq modanı qurban olurlar da. Onlara hansı bir yollansa başa salmaq lazım, təbliğat yolu ilə başa salmaq lazım ki, televiziyon, radio ilə ki, bu gənclər əyinlərinə paltar giysinlər, yəni havaya uyğun olaraq paltar giysinlər ki, xəstələnməsinlər. Onlar belə xəstələndiysə, xəstəli sonra sayı artır, insanlar da sayı artır, sağlam adamlara da keçir. Yəni mən bunu demək istəyirəm, sağ ol.
Alo, salam mələküm. Bu Nərimanov metrosunda bu polislərin gözünün qabağında az yaşlı uşaqlar, orada yəs uşaqlardır, kli eləyən uşaqlar doludur orada. Yəni polisin gözünün qabağında eləyirlər, heç kim ona reaksiya vermir.
Mən Nəbiyev Elçin Tofiqoğlu, Xətai rayonu Zeytun küçəsi ev 148-də yaşayıram. Şikayətim Xətai rayonu Bakı elektrik şəbəkəsi xidmətinin, yəni qəza xidmətindəndir. O dəfələrlə bizdə tez-tez yəni işıqlar sönür, amma onlar tərəfindən çox təəssüflər olsun ki, heç bir tədbir görülmür. Görülən tədbirlər də qane edici deyil. Əlavə olaraq demək istəyirəm ki, çox təəssüflər edirəm ki, burada heç bir dövlət məmuru yaşamır. Çünki heç olmasa biri belə yaşasaydı, yəqin ki, bizim başımıza bu cür problemlər gəlməzdir.
Radio forumu da eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin.
436-7741.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
FM 101.7 FM.